jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe gjusë nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Mela Zinkoci dhe do t'jemi me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Boris Tadić ka akuzuar Stipe Mesiçin për luftënzitje. Hillary Clinton mbështet antarësimin e Malit të Zi në NATO. Përfaqësuesit e lidhjes demokratike të Kosovës thonë se 4 vjet pas vdekjes së presidentit Rugova janë krijuar kushtet që kjo parti sërish të jetë para në Kosovë. Mysafiri këtij edicioni është analisti amerikan Alex Grigorev. Për këto dhe zhvillime tjera më vështirë në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujuki.
Washington. Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton i ka mbështetur përpjekjet e Malit të Zi për antarësim në NATO. Duke folur në departamentin e shtetit së bashku me kryeministrin malazez Milo Djukanovic, zonja Clinton premtoi mbështetjen që Mali i Zi të bëhet pjesë integrale e komunitetit euroatlantik.
I offered the support of the United States.
Unë ofrova mbështetje të Shteteve të Bashkuara derisa Mali i Zi i bën disa përparime të reformave në sundimin e ligjit që NATO-ja dhe Bashkimi Evropian dëshirojnë të shohin, tha Hillary Clinton. Kryeministri Djukanovic premtoi se Mali i Zi do të jetë partneri i përgjithshëm dhe i besueshëm i Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Beograd. Presidenti i Serbisë Boris Tadić ka akuzuar presidentin e Kroacisë Stipe Mesić për luftënzitje. Dy ditë pasi zoti Mesić tha se do të intervenonte ushtarakisht nëse serbët në Bosnjë bëjnë lëvizje drejt ndarjes. Zoti Tadić që tha se deklarata e Mesićit paraqet kërcënim për sigurinë dhe nxitje për luftë, duke shtuar se për këtë çështje do ta njoftojë Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Komentet e presidentit Stipe Mesić u bën në lidhur me kërcënimet aktuale të liderit serb të Bosnjës Milan Dodig për mbajtjen e referendumit për ndarjen e Republikës Serbe nga Bosnjë e Hercegovina. Kabul. NATO-ja sot njoftoi se forcat e saj kanë vrarë 4 militant gjatë një ndërhyrje në Afganistan, por fshatarët thonë se të vrarët ishin civil. Protestuesit në Qarabag të provincës Gazni thonë se trupat e jashtme dje kanë vrarë 4 civil, për të cilët thuhet se ishin të paarmatosur. NATO-ja i hedh poshtë pretendimet se ndonjë civil është qëlluar gjatë sulmit, i cili për cakë kishte një komandant taliban të dyshuar. Washington. Shtetet e Bashkuara do të dërgojnë 4.000 trupa shtesë në Haiti, që ishin të planifikuar për vendosje në Evropë dhe në lindjen e mesme. Këta ushtarë do të ndihmojnë në përpjekjet për të ndihmuar banorët e Haitit me ushqim, ujë dhe kujdes mjekësor pas tërmetit shkatërues të para 9 ditësh. Tiranë. Policia Tiranës ka konfirmuar se 25 vet janë shoqëruar për të marrë në pyetje lidhur me ndërprerjen e rrymës për 85 minuta gjatë ndeshjes së futbollit të Gramozi Real Madridi. Në mesin e personave të shoqëruar janë edhe pjesëtarë të stafit të mirëmbajtjes së stadiumit dhe punonjës të OSSH-s. Ndeshja vazhdoi pas 85 minutave pasi u gjet një gjenerator i ri, ndërsa Reali fitoi me rezultat 2-1. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. 4 vjet pas vdekjes së ish presidentit Ibrahim Rugova, lidhja demokratike e Kosovës është optimiste se pas suksesit në zgjedhjet lokale në Prishtinë janë krijuar parakushtet për rikthim të saj si partia e parë në Kosovë. Përfaqësues të kësaj partie më tutje thonë se vdekja e liderit Rugova dhe ndarja e partisë në kuvendin e fundit ishin goditje të një pasnjëshme nga cilat LDK-ja e ndevuan. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Prishtinë Albana Isufi.
Nënkryetari Lutfi Haziri rikthimin e LDK-s e sheh edhe në zbatimin e reformave të brendshme të partisë.
Natyrisht implementimi politikave reformuese në LDK është një proces i cili ka zgjohet dhe një proces i cili detyrimisht do të zbatohet, është një rrugë me një drejtim, me një analizë të rezultatet fundit dhe me politika qarta rekomandu se LDK-ja në zetë ashtu parlamentare natyrshëm do të thejë si partije parë në.
Politikani që ju rikthye LDK-s pas vdekjes së presidentit Rugova, Bujar Bukoshi, beson se fryma rugoviane e partisë është gjallë, por siç thot ai, kolosi i fjetur mund të ngritet vetëm nëse strukturat udhëheqëse të partisë ndërmarrin veprime konkrete.
Tani pas zgjedhjeve lokale sikur prap ne u përkujtuam se ajo fryma e lidhjes demokratike të Kosovës nuk ka vdekur. Unë kam thënë edhe përpara se lidhja demokratike e Kosovës është një kolos i fjetur për cilin tani duhet veprime të caktuara, që një parti popullores me veprime përkatëse, po mendoj tani konkretisht në hapjen e saj, në prurjen e njerëzve të ri aty, edhe me një mençuri të vazhdoj edhe të konsolidohet.
Edhe në zgjedhjet e fundit lokale, sikurse në ato të vitit 2007, Lidhja Demokratike e Kosovës u rendit për herë të dytë në 20 vjetët e ekzistencës së saj si partia e dytë në vend, duke i lënë vendin e parë që e kishte mbajtur për vite të tëra Partisë Demokratike të Kosovës. Por shpresat për rikthim i rriti fitoria që në raundin e parë kandidatit të LDK-s për Prishtinën Isa Mustafa. Tashmë Prishtina, sipas fjalëve të Lutfi Hazirit, është shndërruar në një model se si duhet vepruar.
Shembulli i mirë është Prishtina në region ku LDK-ja në raport me rivalin e saj është u vetë 41%. Dallim historik, dallim i cili nuk ka ndodhur asnjëherë në Kosovë. Dallim i cili është tregusi i çartë që nëse vendosen profilet politike të qelluara e që kam besim, profesionalizëm dhe seriozitet në punë, LDK-ja e mrinë zbatnim.
Partinë Demokratike të Kosovës e quajnë rival kryesor, por vazhdojnë të qeverisin bashk. Në analizat për zgjedhjet e fundit lokale, thuaj se ka qenë fjalori i ashpër i disa zyrtarëve të LDK-s kundër partnerit të koalicionit, ai që i garantoi fitoren LDK-s në Prishtinë dhe në komuna tjera. Lutfi Haziri thot se LDK-n me PDK-n e afron vetëm interesi shtetror, por ka zëra brenda vet LDK-s që e duan prishjen e koalicionit. Bujar Bukoshi mendon se ky koalicion nuk i bën mirë as vendit e as vet partis.
Koalicioni LDK-PDK nuk ka qenë një koalicion i balansuar, edhe kam menduar që ky koalicion të rikonsiderohet, sepse ka qenë një disbalans. Lidhja Demokratike e Kosovës, sepse ka qenë partner, edhe është partner akoma, është hetuar qartas edhe shumë se kemi të bëjmë me një trajtim të partnerit edhe si raporti me nënën edhe me njerëkën, domethënë nuk ka qenë balansuar. Kjo nuk është e mirë për vendin.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Analistët për çështje politike në Prishtinë vlerësojnë se vonesat e autoriteteve përgjegjëse për administrimin e procesit zgjedhor në lidhje me komunën e Gjilanit dëshmojnë ndërhyrjen e politikës në këtë proces dhe do të krijojnë dëme afatgjate në këtë komunë, por edhe në raportet e koalicionit PDK-LDK. Vëzhguesit e zgjedhjeve në Kosovë theksojnë se çështja e Gjilanit i ka ikur nga duart e Komisionit Qendror Zgjedhor. Kronike Dona Pecit.
Analistja Gron Bajrami shpreh dyshimin se pas mungesës së 2/3 të votave të nevojshme për të miratuar rezultatin final zgjedhor për Gjilanin, ky proces ka kaluar përtej suazave ligjore.
Zhvillon konsultime që do të thotë se bëhet përpjekje të arrijet një marrëveshje midis palëve të përfshira, por duke anashkaluar legjislacionin, duke anashkaluar rregullat të cilat e përcaktojnë si duhet të përmbyllen zgjedhjet. Andaj ato nuk zhvillon në KCZ, ato zhvillon me përzyrat e qeveritarëve më të lartë vendit, sigurisht edhe me praninë e faktorit ndërkombëtar.
Një pikpamje tërësisht tjetër e kanë përfaqësuesit e koalicionit të organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim, i cili mbikëqyr procesin zgjedhor në Kosovë. Pavarësisht akuzave të mëhershme që ky koalicion i drejtoi autoriteteve përgjegjëse për administrimin e procesit zgjedhor në vend për zvaritjet në procesin e Gjilanit, kreu i Demokracisë në Veprim Ismet Kryeziu i tha Radios Evropa e Lirë se nuk janë vrejtur ndikimet politike nga jashtë.
KCZ përbën nga përfaqësues politik, edhe normalisht përfaqësues politik shprehin interesat e vet aty, por unë nuk mendoj që ka ndonjë interferim të jashtëm politik në skenet ligjit.
U shpreh Kryeziu për të shtuar se Komisioni Qendror i zgjedhjeve duhet të presë vendimin e gjykatës supreme dhe eventualisht gjykatës kushtetuese për çështjen e Gjilanit. Mirë po, shqyrtimi kësaj problematike në këto instanca juridike, sipas analistit Bajrami, nuk do të ndihmojë situatën e krijuar. Ai vlerëson se çështja e Gjilanit ka rrëshqitur nga duart e KCZ-s, gjë që, siç thos ai, do të krijojë dëme afatgjate, sikurse në nivelin komunal, ashtu dhe në nivelin qendror.
Kemi mbrit deri në një vonesë e cila, sido që të jetë vendimi në fund, do të shkaktojë pak në cilë do të shkaktoj një dëmtim afatgjatë të situatës sidomos në komunën e Gjilanit, por ndoshta e edhe më gjërë në nivelin qendror, me qenë se kemi të bëjmë me një problemi cili ndërlidhe drejt për drejt me interesat e dy partive në pushtet, PDK-s dhe LDK-s.
Pavarësisht zvaritjeve në lidhje me Gjilanin, KSZ-ja është duke zhvilluar përgatitjet për përsëritjen e balotazhit për kryetar komune në Prizren e Lipjan, që do të mbahet me 31 janar. Fushata zgjedhore për kandidatet e këtyre komunave do të nisë me 25 janar, ndërsa njohësit e procesit zgjedhor në Kosovë kanë shprehur drojen se në rast se dhe Gjilani u bashkangjitet këtyre dy komunave, KSZ-ja nuk do të mund t'i bënte përgatitjet në mënyrën e duhur për shkak të afatit të kufizuar kohor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Mysafiri këtij edicioni është Alex Grigorev, drejtori ekzekutiv i projektit për marrëdhënie etnike me selinë Princeton të Shteteve të Bashkuara. Ai thotë se përshëndet strategjinë e qeverisë së Kosovës për veriun, por pohon se është i shqetësuar me deklaratat që vijnë nga këndë të tjera për mundësinë e dhunës nëse ka lëvizje të procesit në veri. Me zotin Grigorev ka biseduar Fatmir Bujupi.
Kosova authorities and autoritetet e Kosovës dhe përfaqësuesit ndërkombëtar thonë se po punojnë në strategjinë për pjesën veriore të Kosovës. Por serbët atje janë kundër çfarë do integrimi në institucionet e Kosovës. Si e shihni ju tërë këtë situatë?
Më duhet ju them se unë nuk e kam parë dokumentin, por i kam parë vetëm përshkrimet e këtij dokumenti dhe shpresoj se do ta shoh atë kur të arrij në Prishtinë më një shkurt. Megjithatë, më duhet të them se jam i kënaqur të shoh se ekziston strategjia e qeverisë së Kosovës për veriun. Më pëlqen që thekset kryesore në këtë strategji janë sundimi i ligjit dhe zhvillimi ekonomik. Jam i kënaqur të shoh se kur flitet për strategji, njerëzit e përjashtojnë çdo mundësi të përdorimit e forcës dhe kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme. Mendoj se kjo e konfirmon politikën e përgjithshme të qeverisë aktuale të Kosovës për dorim në implementimin e qëllimeve me çastin hap pas hapi dhe mënyrë paqësore për zgjidhjen e shumë çështjeve. Zgjedhjet e nëntorit të vitit 2009 dhe formimi i institucioneve është një rezultat shumë i mirë. Megjithatë jam i shqetësuar me deklaratat që vijnë nga këndë të tjera për mundësitë të dhunës nëse ka lëvizje të procesit në veri. Do të kërkoj që njerëzit të përmban nga deklaratat e tilla të papërgjeshme.
Dua të kthehem me zgjedhjeve lokale që i përmendet. Në këto zgjedhje serbët e pjesës qendrore të Kosovës morën pjesë edhe pa lejen e Beogradit, por serbët në veri bojkotuan në zgjedhjet. Cili është shpjegimi juaj për këtë ndarje ndërmjet serbëve të Kosovës?
Mendoj se dallimet janë të dukshme dhe të qarta. Serbët në jug jetojnë afër fqinjeve shqiptar. Çështjet më urgjente duhet të zgjidhen në bisedime me shqiptarët dhe me institucionet e Kosovës. Kjo është absolutisht e qartë. Është natyrshme se procesi i njëjtë mund të fillojë edhe në veri, derisa qeveria e Kosovës po përpiqet që të ketë ndikim në gjithë territorin e Kosovës. E kuptoj se pse serbët në veri nuk morën pjesë në zgjedhjet e nëntorit, por po ashtu pres që situata ngadalë të ndryshojë edhe atje.
I understand why the Serbs in the north did not participate in the elections in November, but I also expect the situation to slowly be changing there as well.
One of issues with njëra nga çështjet me prioritet për ministrin për kthim të Kosovës që udhëhiqet nga zoti Rashiç është që të krijohen kushte më të mira për procesin e kthimit. Por ai e ka theksuar situatën e vështirë ekonomike. Si e shihni ju këtë çështje?
Mendoj se për këtë dhe çështjet e tjera që janë të ndërlidhura me çështjen e pakicave, pra me popullatën jo shqiptare dhe veçanërisht me serbët, qeveria duhet të mendojë për prioritetet. Situata ekonomike në Kosovë është e vështirë për çdo kënd. Në këtë aspekt nuk e njeh asnjë kosovar që është i kënaqur me situatën aktuale. Rrjedhimisht politikanët duhet të mendojnë për prioritetet. Nëse prioritet është që të integrohen të gjitha pjesët e vendit, atëherë kjo është çështje e politikave për cilat duhen para. Megjithëse situata e vështirë ekonomike, shumë gjëra mund të bëhen.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Boris Tadić ka akuzuar Stipe Mesiçin për luftënzitje. Hillary Clinton mbështet antarësimin e Malit të Zi në NATO. Profesuesit e LDK-s thonë se 4 vjet pas vdekjes së presidentit Rugova janë krijuar kushtet që kjo parti sërish të jetë e para në Kosovë. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhës shqipe e kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.